Salam Ibu Pertiwi kepada Anda semua. Umum maklum pada 5 hari bulan Julai 2021 Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Unggah Embas, Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak telah mengisytiharkan bahagian Kapit dan daerah Telan Usan di bahagian Miri sebagai kawasan kawalan penyakit African Swine Fever atau demam babi Afrika. Keputusan ini diambil berikutan berita babi hutan mati disyaki dijangkiti oleh virus ASF di Kabupaten Nunukan dan Krayan. Penyakit ASF boleh menyebabkan kematian 100% pada babi hutan dan babi peliharaan. Virus ASF sangat kebal terhadap faktor persekitaran dan mudah berjangkit dan merebak. Setakat ini, tiada vaksin untuk mencegah penyakit ini. Oleh yang demikian, satu-satunya senjata yang paling berkesan ialah biosecurity. Bagi mereka yang mempunyai babi peliharaan, jangan memberi sisa makanan manusia kepada babi. Jangan membawa babi hidup, daging babi dan produk babi keluar dan masuk ke kawasan kawalan penyakit ASF dan membeli dalam talian atau membawa sebarang produk berasaskan babi ke kawasan tersebut. Pemilik babi peliharaan disarankan untuk melaporkan sebarang kematian atau aktiviti haram berkenaan dengan daging babi dan produk berasaskan babi ke pejabat veterina bahagian yang terdekat atau melalui WhatsApp ke 016-284-0918. 016-284-0918. Selain itu, tingkatkan sanitasi ladang, gunakan larutan pembasmi kuman, cuci dan nyah kuman setelah memegang haiwan atau produk haiwan. Elakkan pergaulan dengan babi hutan, dengan haiwan ternakan, dengan memasang penghadang fizikal. Dan elakkan melawat ladang babi lain serta pelawat ke ladang anda. Kegagalan mematuhi arahan ini akan menyebabkan barang-barang, produk berasaskan haiwan atau haiwan hidup yang dirampas akan dimusnahkan dan tiada pampasan akan diberi. Di bawah Seksyen 35-1-B Ordinan Kesihatan Awam Veterina 1999, sekiranya didapati bersalah, akan didenda tidak melebihi RM1,000. Adalah menjadi kesalahan sekiranya membawa haiwan atau produk berasaskan haiwan ke Sarawak tanpa permit daripada pihak berkuasa veterina Sarawak dan sekiranya didapati bersalah akan didenda tidak melebihi RM50,000 dan atau penjara tidak melebihi 2 tahun. Ingin dimaklumkan bahawa setakat ini Sarawak masih bebas penyakit ASF di dalam babi. Daging babi di pasaran dijamin adalah bebas penyakit ASF dan selamat untuk dimakan orang awam. Dan penyakit ASF tidak menjangkiti manusia. Sekian terima kasih daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak.